바다가 부릉부릉 지리지리 울루알라라우 지어지어 저러지어 꾸부릉 우대에게 꾸링꾸링 까라까라 구구마라며 얼어얼어 우루우루 미릉미릉 바다가 부릉부릉 지리지리
Koak gara eta hau txorrotxio irratia da.
Gaur
zenaritzen dira, guztiak izkuntzen basoan.
Gaur 2023ko martxoaren 30 da oseguna. Egun ezin hobea. Zuekin berriro egoteko ez daudan, eh?
Bai hori zezana, izan ere entzule ogaldak izu da berrian gaudela. Hain zuzen ere martxoaren 20an udaberria hasi zen.
Hala da udane, udaberria hasi da eta horrekin batera ordua aldatu dugu. Aurreko igandean ordu bietatik irutara aldatu genituen arloioak eta ordu bat gehiago daukagu jolasteko. Juhu!
Entzun dadin mundu osoan, mila jarantzatzen aritzen dira, guztiak izkuntzen basoan.
Irrati saioaren lehenengo atal honetan Mikel Udane eta ni neu sana egongo gara zuekin jarraian. Eta Tigre Eltxoaren inguruan Ane, Sofia eta Ibon eta Maialen ibiliko dira.
Ondoren Ibon eta Sofia entzungo dituzue gure ikaskideak zoriontzen eta elkarrizketaren tartean Noa, Aimar, Sana, Mikel eta ni neu izango gaituzue gure saloa maite elkarrizketatzen.
Asmakizunak Noa eta Aimarrek botako dituzte beraz. Adi egon eta ea asmatzen dituzuen.
Bukatzeko Kimetx eta Anek entzundakoak laburpen txiki bat egingo digute.
Espero dugu irratsaioa zuen gustokoa izatea, besterik gabe aurrera 5. maila bagoaz.
Kaixo laguna, konturatuko zineten ia da udaberria heldu dela. Eta nore etortzen da beti udaberrian bizita egitera eskolara? No, ba nola ez, Tigre Eltxoa.
Tigre Eltxoa izango da gaurko gai nagusia. Eta gauza asko ikasiko dituzue, berari buruz. Nola ekiditu bere ziztadak edo nola sendatu. Prest, bagoaz astera.
Tigre Eltxoa beltza eta txikia da, 6-9 milimetro artekoa. Asiako eremua tropikaletatik dato. Tigre Eltxoa deitzen zaio gorputzeko atal batzuetan marrak dituelako. Tigre Eltxoa ziztada ez da hilgarria, baina bai mingarria eta eltxoa arrunten oso antzekoak dira.
Moskito helduak landare nektarre elikatzen dira. Eta emeak dira odolez elikatzen direnak, arrautzak garatzeko. Askotan jasatzen ditugunez, ziztadak ona etxean egin ahal dituzuen erremedio batzuk.
Zendabelarrak betidanik izan dira etxeko osasun arazoak, konpontzeko erremedio. Gaur egun osasunaren zientzien asko aurreratu dugu eta munduan erabiltzen diren botiken osagaiak
errepasatzen baditugu, horietako asko landareetan dute jatorria. Adibidez, azido azetilsalizikoa.
Olio esentzial batzuk ere sendagai natural gisa erabiltzen dira. Baditugu batzuk eltzoen aurka oso eraginkorrak direna. Adibidez, eukaliptoa, zintronela eta tezuaitza, edo arbol dete. Baina nola erabili ahal ditugu, Ibon?
Saiatu kotoizko bola batzuk olio hauetan guztitzen eta jarri poto batean. Lepoan edo pijaman tanta bat, pare bat ere bota ditzakezu lotarako.
Beste modu batera ere aplikatu dezakezu. Ur kantitate batean tezuaitzaren tanta batzuk bota eta lurrina bezala gorputz osotik, lainosatuta.
Buruak pasatu gora begira, lehen itxurak ulertu nahian, guztiek daukate zer esaten.
Ziztadak ekiditzea lortu ez baduzue, eben duzue errezeta lagungarri bat hoiek arintzeko, hartu arkatza eta papera eta puntatu.
Osagaiak, 2 gramo tila, edo tila poltsatxo bat, edo 150 ml. Jarri ura zuan, ertainean eta aurre irakite. Azten denean sartu tila.
Estali katilua eta utzi atxedenez hartzen 5 minutu. Kotoizko zapi bat busti eta azeleko ziztadaren gainean igurtzi. Animo lagunak eta kontu zibili, ez zaitzatela eltxeak errapatu.
Kaixo lagunak, hau zuri zorionak atala da. Piztu kandelak eta prestatu zaitezte putz egin eta kantatzeko.
Bertan martxoaren 12tik martxoaren 31ra arteko urtebetetzeak gogoratu eta tarte honetan urteak bete dituztenak sorionduko ditugu.
Martxoaren 12an LH4B Naroak urteak bete zituen. Sorionak Naroa.
Martxoaren 15an HH4ko Jasin eta LH1ko Anderrek bete zituzten urteak. Sorionak Jasin eta Ander.
Martxoaren 16an LH4Bko Kevinek urteak bete zituen. Sorionak Kevin.
Martxoaren 17an LH3 Michael eta LH2ko Nordinek urteak bete zituzten. Sorionak Michael eta Nordin.
Martxoaren 18an LH6Bko Markelek urteak bete zituen. Sorionak Markel.
Martxoaren 22an LH6Ako Ekiotz, LH3ko Oier eta LH4ko Aimar, LH5ko Aimar Beaskotxea urteak bete zitu. Sorionak Ekiotz, Oier eta Aimar.
Martxoaren 23an HH5ko Manez eta LH5ko Zoiartxek urteak bete zituen. Sorionak Manez eta Zoiartxe.
Martxoaren 24an LH6ko Aitorrek urteak bete zituen. Sorionak Aitor.
Martxoaren 29an HH5ko Maiak urteak bete zituen. Sorionak Maia!
Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin bat.
Kaixo lagunak, gaurkoan beste gonbidatu bat aurkeztu nahi dizuegu elkarrizketaren txokoan.
Tartetxo honetan guretzat interesgarriak diren pertsonen inguruan zerbait gehiago ikasten saiatuko gara eta horretarako irratia ekarriko ditugu galderak egiteko.
Aste hau zientziaztea denez gure eskolako irakasle bat gonbidatzea bururatu zitzaigu. Euskalduna, gaztea, aktoresa, irakaslea, bilbotarra eta beste hainbat gauza gehiago. Horrelakoa da gure gaurko gonbidatua.
Gure animatza amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunako beak baitira zurekin batean.
Salua Gomez Arrieta 1988 urtean jaio zen Bilbon. Aktoresa bezala ibili ondoren, gaur egun irakaslea ere bada. San Gabriel Eskolan lan egiten du. Haur hezkuntzako umeei musika klaseak ematen eta Bilbon bizi da.
Salua arte dramatiko goi ikasketa egin zituen Marina, Xima eta Algiz Arlauz Anima Eskola.
Aktoresa ikasketaz gain ikaskuntza gradua egin zuen Euskal Herriko Unibertsitatean, musika espezialitatearekin.
Elkarrizketa honetarako bera aukeratu dugu gure iazko natura eta gizarte irakaslea delako.
Kaixo Saloa, zer moduz, zelan doazte berezi hau?
Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko zuen harreragatik. Ba, aste hau oso ondo, oso aste interesgarria izaten ari da, oso polita da zuen proiektuak ikustea.
Orain galderatxu batzuk egingo dizkizugu, prez zaude?
Zein galdera egingo dizkida zuen jakiteko irrikan nago?
Txikitatik arte dramatikoa ikasi nahi zenue eta irakasle izan nahi zenue ere?
Bai, beti izan dut artean nire interesen artean. Txikitatik musika eta dantza ikasi nuen, baina antzerkia ezin izan nuen ikasi helduagoa izan arte. Baina ezin nintzen bezain laster konturatu nintzen nire mundua zela. Eta irakaslea bai. Oso txikitatik nire lehengusuak zaindu nahi nituen, beraiekin egon, beraiekin gauzak ikasi, eta beti argi eta garbi izan nuen irakasle izan nahi nintzela.
Egin dizugun antzeslan ezberdinen artean zein da zure gustokoena eta arrastaka gehien izan duena?
Zein galdera zaila, azken finean egiten ditudan proiektu guztiak dira bereziak niretzat, baina beti izan dut maitasun berezi bat Lorca artistaren obrak antzesteari. Orduan horiek aukeratuko lituzke. Eta arrakastatzuak bebai izan dira.
Bezarkatuz gure animatza amestuko dugu gauean. Orain digel ditzen zaiguna.
Orain gaia apur bat aldatuz, zientzia asteari buruz galdetuko dizuegu. Zer da zientzia saloa? Noiz sortu zen?
Galdera oso interesgarria. Zer da zientzia? Gizakiak mundua ulertzeko modu sistematiko bat da, ez da? Azken finean, unibertsuaren galderak, unibertsuari buruzko galderak erantzuteko modu bat, metodo fidagarria probetan oinarritzen dena. Eta noiz sortu zen, galdetu didazu bai? Badakigu, bai Egipton, bai Grezian, antzinako Grezian eta Egipton, Mesopotamian, bai bat zeudela zientzia arrastoak, orduan nire ustez ia gizakiok bezain zaharra izango da.
Eta zientziaztea, txikia zinenean zientziaztea ospatzen zenuten zure eskolan?
Ez, egia esateko ni txikia nintzenean ez zeuden hainbeste proposamen interesgarriak ikasteko.
Badakizu noiztik ospatzen den zientziaztea San Gabriel eskolan, zergatik edo zertarako hasi zen ospatzen?
Gutxi gora bera 2014-ean sortu zela uste dut, eta naturarekiko interesa eta oskotasuna euskaraz hitz egiteko eta hori lantzeko sortu zela uste dut.
Ezagutzen dituzu eskolan aurrera eraman ditugun zientzia proiektuak, zein izan da zure gustokoena?
Bai, noski, ezin izan ditut zuen proposamenak, bueno, aurkezpenetan ezin izan naiz egon, baina ikusi izan ditut erakusketan. Bat aukeratzea oso zaila da, baina nabaritzen da hirugarren zikloko proposamenetan daukazuen maila eta daukazuen jakintza, baina bebai ikusi dudana da txikitzuek egindako proposamenak oso interesgarriak direla. Eta bat aipatzearen, zan beharko nuke, unguentoako oso interesgarriak izan direla, baina bebai laugarren mailan egindako aizerrota eta oso berezia iruditu zaidala.
Bueno, Salo, eskerrik asko gure irratirako gonbitea onartzeagatik eta galderei erantzunagatik. Oso interesgarria izan da benetan. Zure bizitzan horren langile eta arrakastatzu jarraitzea opa dizugu. Bukatzen, zergatik esan nahiko zenuke?
Ba, eskerrik asko egindako lan bikainagatik eta, bueno, ba, oso polita izan dela.
Zurekin batera zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat.
Orain asmakizunen tartea heldu da eta zientziaztea denez naturarekin zerikusia duten bi gakizun luzatuko dizkizuegu. Hasi lehenengoarekin, noa.
Beti ari den arren azken azten eta loditzen ez da bere lekutik sekula ere mugitzen. Zer da? Errepikatuko dut. Beti ari den arren azten eta loditzen ez da bere lekutik sekula ere mugitzen. Zer da? Orain zuretzan da, Imar.
Arrastak ibiltzen da, geldi eta patxadan, etxaira ematen du bizkar gainean, eta ez da ibiltzen ilaran, zer da? Errepikatuko dut, arrastaka ibiltzen da, geldi eta patxadan, etxaira ematen du bizkar gainean, eta ez da ibiltzen ilaran, zer da?
Badakizu erantzunak?
Animo eta baietz asmatu!
Txarratio kukurruku gegereke kurrin karra glugu marra miau. Oro urru giring giring traga buru txirri ulu alarau.
Amaitu da aurtengo zigarren irrati saioa eta hemen gaituzue Ane eta biok zeuk agurtu eta programa honen edukiak errepasatzeko.
Txikienen mintzoa otzen nago, entzun dadik mundu osoa.
Programa hasieran tigeltxoaren inguruan hitz egin dizuegu. Eta ondoren martxoaren 12tik martxoaren 31ra urteak bete dituzte ikaskideak. Zorionduz ditugu. Zorionak eta urte askotarako lagunak.
Ondoren saluarekin hizketan egon gara eta zientzia astea eta bere aktoresa lanari buruz hainbat gauza kontaktu dizkigu.
Asmakizunetan naturari buruzko bi igarkizun luzatu dizkizuegu. Asmatu dituzue?
Guztiak izkuntzen basoan, txupienen mintzoa ozen nago.
Horrela joan zaigu txorrotxio irratiaren 8. saio hau. San Gabriel Eskolako irratiko aurretengo 6.
Espero dugu gaurko saioa gustoko izana eta besterik gabe agurtzen zaituztegu. Oso ondo pasa oporretan, zoriontsuak izan eta horrengoan arte.
Gora!